Глава 2. Тогаш се свртивме и тргнавме во пустината кон Црвеното море, како што ми нареди Господ. Долго се вртевме околу гората Сир, и Господ ми рече: «Доста се вртевте околу оваа гора, завртете кон север». И на народот наложи му вака: «Сега ќе поминете преку подрачјето на своите браќа и Савовите потомци, кои живеат во Сир. Тие се бојат од вас, ама и вие припазете добро. Не зафаќајте бој со нив, зашто нема да ви дадам ни стапка од нивната земја. Гората Сир му е дадов на Исава во наследство. Купувајте од нив храна, со платежни средства, за да имате што да јадете, и водата за пиење купувајте ја од нив со платежни средства. Па Господ твојот Бог те благослови во сите дела на твоите раце. Тој бдееше на твоите патувања низ оваа голема пустина. Овие 40 години Господ твојот Бог беше со тебе и ништо не ти недостасуваше. Така своите браќа и Савовите потомци, кои живеат во Сир, ги заобиколивме по патот што води во Араб, Елат и во Есион Гавер, а тогаш се запативме кон Моавската пустина. Тогаш Господ ми рече: «Не ги вознемирувај моавците, ниту војувај со нив, зашто ништо од нивната земја нема да ти дадам во твое наследство. На Лотовите синови им го предадов Ар во собственост. Порано таму живеа омините. Беше тоа силен и броен народ, со крупен раст како и енаковците. Како енаковците и нив ги сметаат за енакимци, ама моавците ги наречуваат емими. Исто така во Сир живеа порано хорејците, ама и Савовите потомци ги истераа, ги истребија и се населија на нивното место, како што направи и Израел со земјата, со своето наследство, што Господ му е предаде. А сега станете и преминете преку потокот Заред». И поминавме преку потокот Заред. Времето што го поминавме одејќи од Кадис Варни, па додека поминавме преку потокот Заред, изнесуваше 38 години. Се додека не изумре во логород, сето она поколение на луѓето способни за борба, како што Господ и им се заколна. И на вистина, Господовата рака беше против нив, ги истребуваше од средината на логород додека ги снема. И така, кога смртта ги истреби од народот сите луѓе способни за борба, Господ им рече: «Денес го преминуваш Моавскиот предел Ар, а тогаш ќе им се приближиш на Амонците. Не ги вознемирувај ниту зафаќе бој со нив. Имено, ништо од земјата на Амонците нема да ти отстапам тебе во наследство, зашто веќе ја предадов во собственост на Лотовите потомци. И неа ја сметаат за Рефаимска земја. Во неа порано живеа Рефаимите, кои Амонците ги викаа Замзуми. Тоа беше силен и многуброен народ, со крупен раст како и енаковите синови. Но Господ ги уништи пред Амонците, кои ги избркаа и се населија на нивното место. Како што, впрочем, им направи на Исавовите потомци, кои се населени во Сир, кога ги уништи пред нив хорејците, што тие ги истераа од недвижниот имот и живеат на нивните места до денес. И евејците кои живееа во селцата се до Газа, беа истребени од кафторците, кои излегоа од Кафтор и се населија на нивното место. Станете, тргнете напад и преминете преку потокот Арнон. Ете ти ги предавам во рацете на Амореецот Сион, Есевонскиот цар и неговата земја. Почни со освојувањето, предизвикај го на бој. Од денес почнувам да сеам страф и трепет пред тебе во народите, кои се под сите небеса, така што ќе треперат и ќе се тресат пред тебе, кога ќе чујат глас за тебе. Тогаш испратив од пустината Кедемот гласници при Есевонскиот цар Сион со миролјубиви зборови: «Пушти ме да поминеме преку твојата земја. Само ќе поминам по патот, не свртувајќи ни десно ни лево. Продај ми храна за сребреници, за да можам да јадам, и вода за пиење давај ми за сребреници. Пушти ме само да поминам пеш, да поминам преку Јордан во земјата што ни ја дава Господ нашиот Бог, како што ми дозволи и Савовите потомци, настанети во Сир и Моавците кои живеат во Ар». Ама Есевонскиот цар Сион не сакаше да не пушти преку своето, зашто Господ твојот Бог му го заслепи духот, а срцето му го закорави, за да го предаде во твоите раце. Тогаш Господ ми рече: «Ете, почнам да ти ги предавам Сион и неговата земја. Почни со освојувањето, за да загосподариш со неговата земја. Сион не пресретна при Јаса. Тој се нафрли и сиот негов народ. Но Господ нашиот Бог ни го предаде, така што ги поразивме него, неговите синови и сиот негов народ. Тогаш ги освоивме сите негови градови и ги предадовме на проклество сите негови градови со мажите, жените и децата, не штедејќи ништо, освен добитокот што го зедовме како плен, заедно со пленот од градовите што ги освоивме. Од Ароир, што се наоѓа на брегот на потокот Арнон, и од градот што е во неговата долина. Па до Галат немаше град што би ни се спротивил. Господ нашиот Бог ни ги предаде сите. Единствено не се доближувавме кон земјата на Амонците, кон крајот на потокот Јавок и кон градовите во Подгорјето, како што одреди Господ нашиот Бог.